Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Už je to 8 rokov. 8 rokov od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Obaja mali vtedy 27 rokov. Jan bol investigatívny novinár a bol chladnokrvne zavraždený na objednávku pre svoju novinársku prácu. Spolu s ním zavraždili aj jeho snúbenicu, archeologičku Martinu Kušnírovú. Rodiny Jana a Martiny, aj celé Slovensko, už nájomných vrahov pozná. 8 rokov však čakáme, či súd potrestá aj objednávateľov tejto dvojnásobnej vraždy. Práve v týchto dňoch sa začal celý proces na novo, už tretíkrát. Pred súdom stoja Alena Žužová a Marian Kočner. Prečo k tomu celému muselo dôjsť? Ako sa to vôbec mohlo na Slovensku stať? O čom boli Jánove texty a aký mali dosah? Ako to teraz celé môže pred súdom dopadnúť? A ako to opäť celé na novo prežívajú rodiny Jana a Martiny? Ale aj takisto celá redakcia Aktualit. A o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu práve so šéfredaktorom portálu Aktuality.sk Petrom Bardym. Peter, dobrý deň, vítaj u nás.
Ďakujem pekne.
No, naopak, ja veľmi pekne ďakujem, že si prišiel pri príležitosti spomienky na Jana a Martinu, ale aj za tých 8 rokov, za to všetko, čo sa tu na Slovensku udialo. A ešte mám aj jednu informáciu, pretože počas našej debaty sa spojíme aj s mamou Martiny Kušnírovej, pani Zlaticou Kušnírovou. No tak, ak dovolíš, Peter, 21. februára 2018 boli vo Veľkej Mači zavraždení Ján Kuciak a Martina Kušnírova. Po 8 rokoch trvá bolesť nielen najbližších pozostalých, ale aj veľa otáznikov, ktoré po tom všetkom zostali. Ako celých tých 8 rokov, prosím ťa, vnímaš? Ako ubehli?
Ja okrem toho poďakovania za pozvanie do tejto relácie ti chcem aj poďakovať, že si v tom úvode spomenul, že Jana popravili za výkon práce, ktorú robil, pretože stále, ako ten čas postupne pokračuje, tak stále viac vo verejnom priestore aj prostredníctvom najvyšších politických predstaviteľov tohto štátu dostáva spochybňovanie tej motivácie alebo toho motivu tej vraždy a Robert Fico hovorí o tom, že však sa ešte len dozvieme.
Áno, niekoľkokrát už to zopakoval. Áno,
čiže za mňa je veľmi dôležité, že si to takýmto spôsobom poňal, alebo teda uviedol. Čo sa týka tých 8 rokov a toho vieš, ono viac ako ten deň tej vraždy, skôr si pripomíname ten odkaz tej Janovej práce a toho celého čo to vlastne spôsobilo.
Áno, a k tomu sa určite ale dostanem, ešte, ale pokračuj.
Hej, že v podstate chcel som to povedať, že to je pre mňa dôležité ako keby akcentovať ten odkaz toho celého, že aby sme vlastne nehovorili, nespochybňovali to, čo sa vlastne stalo, aby to nebola tá ústredná téma toho verejného diskursu, ale aby to bolo to, že to bol bezprecedentný čin, ktorý ale neskončil toho 21. februára, ale ktorý pokračoval, lebo vražda Jana Kuciaka je pre mňa útokom na demokraciu a na právny štát.
Presne tak.
A vlastne odtedy vidíme, až na krátku výnimku, prakticky 8-ročný útok na, alebo niekoľkoročný útok na právny štát, ktorého sa dopúšťajú ľudia, ktorí by tento štát mali chrániť.
Rozumiem. Bez toho, aby som to komentoval, je veľmi dôležité sa vždy vrátiť k faktom. A dnes fakty sú nespochybniteľné, akým spôsobom bol Jan a Martina zavraždený a prečo sa to tak stalo práve kvôli tomu, o čom všetkom Jan písal, akú fantastickú prácu ako investigatívny žurnalista dokázal odvádzať. Tak to k tomu, a môžeme to opakovať pokojne častokrát, zároveň, Peter, hovorím, že v akomkoľvek momente, ktorý by bol pre teba, a to je dopredu aj pre pani Zlaticu ťažký, tak samozrejme nebudem ťa nútiť do žiadnych odpovedí, ale ešte predtým, ako sa dostaneme aj k tomu, čo si už spomenul, no tak pripomeňme si trošku Jana a to, čo robila, to, čo sa dialo v tých časoch, v čom vôbec spočívalo ťažisko práce Jana Kuciaka vtedy, teda tvojho kolegu z redakcie Aktualit. Ja, ak si pamätám, on ku vám nastupoval okolo roku 2015, ano. Bol to mladý chalan prakticky ano. Tesne po skončení vysokej školy. Je to tak? To sedí?
To všetko sedí. Ja Jana Kuciaka hodnotím, alebo často, keď sa o ňom rozprávame, tak s ľuďmi, ktorí ho detailne nepoznali, tak ho považujem za architekta nových trendov investigatívnej žurnalistiky. To nebol taký ten investigatívny novinár, ako boli mnohí iní, a teraz nechcem nejako znižovať ich relevantnosť, práve naopak, boli to veľké vzory a sú to veľké vzory investigatívy dodnes, ktorí získavali informácie priamo od zdrojov.
A v teréne, áno.
A v teréne. Jano Kuciak, pre neho bol terén často pracovný stôl, na ktorom bol počítač a stolička, na ktorej sedel. Čiže Jan Kuciak priviedol na Slovensko alebo dostal do toho širšieho ponímania datovú investigatívnu žurnalistiku.
Toto je ono, hej?
Áno, postavenú na otvorných zdrojoch.
Mm-hmm.
A tam je vlastne do veľkej miery za to treba vďačiť alebo tam treba pripomenúť že aj dnes, ktorí politici sa snažia zakrývať verejné zdroje, ktorí politici hovoria o tom, že nemali by byť napríklad ich majetky zverejnené verejne, tak aby sa dali kontrolovať.
Áno.
Ktorí politici sú vlastne proti verejnej kontrole toho, akým spôsobom, alebo aký majetok majú, alebo akým spôsobom žijú. A toto Jan Kuciak dokázal perfektným spôsobom majnovať, alebo teda získavať z otvorených zdrojov, dokázal tam spájať rôzne typy databáz, rôzne typy
No, registrov. Presne na to som sa chcel pýtať, áno, že v čom on bol vlastne lepší ako jeho kolegovia, akým spôsobom vôbec našiel tie paterny alebo tie súčiastky, cez ktoré to vedel poskladať až do takej úrovne, že z toho boli skrátka obrovské investigatívne reportáže, ktoré ale stáli naozaj na skutočných faktoch využitých práve z tých konkrétnych otvorených zdrojov.
My sme práve uvažovali nad tým, alebo bavili sme sa o tom, že tá jeho práca bola tak pedantná, ale to ešte v čase, keď žil a pracoval, že tá práca je tak pedantná, že keby chcel ktorýkoľvek vyšetrovateľ policajného zboru, a hovoríme o polícii Tibora Gašpara v tom období, keby chcel vyšetrovať závažnú trestnú činnosť ekonomického charakteru s prepojením na najvyššie poschodie politiky a k oligarchickým zoskupeniam a k finančným skupinám, tak si môže vziať väčšinu Janových textov a má tam naozaj dôkazy, ktoré si len on si dožiada proste tie dokumenty v originálnych prevedeniach.
Áno.
A vie odstíhať ľudí, alebo vie začať stíhanie voči ľuďom, kde boli podozrenia spáchania trestnej činnosti veľkých rozmerov. Jano sa naozaj, on na to nemal ani v podstate žiadnu metodológiu alebo nejakú prax, ktorú sa od niekoho naučil. On si to sám vytváral. Ja som sa ho aj pýtal, hovorím, že Jano, daj dokopy tie veci, ktoré vieš, nech to ľudia...
Do nejakej schémy, aby tak podľa nej mohli postupovať aj kolegovia.
Ďalší. A on hovoril, že on to nevie. Ja mu hovorím, okay, že nauč to tých ľudí. On hovorí, že to sa nedá naučiť, že ja to neviem naučiť, že ja to rýchlejšie, to bude pre mňa, keď to tomu človeku vyhľadám. A keď mu doručím už vlastne tie data, ktoré zídu z tej mojej investigatívnej žurnalistiky. O tom, že to bolo vlastne, tá jeho výnimočnosť a aj to vlastne, že to nezanechal po sebe, takúto nejakú učebnicu alebo skripta alebo niečo, tak sme to veľmi pocítili po jeho vražde.
Hej, bolo to takto citeľné?
No tak my sme, Jano nám zanechal za sebou, tým, že on zdieľal data, tak nám zanechal naozaj, že terabajty alebo obrovské megabajty dát.
Okay.
A my sme zrazu ostali pred situáciou, že čo s tým budeme robiť. Tak vtedy sme zavolali šéfredaktorov všetkých veľkých slovenských médií s tým, že otvárame Janovú knižnicu,
áno,
alebo
áno.
Janové data, a že aby sme si to rozdelili, aby oni dali do toho svojich najlepších novinárov a novinárky, svojich najlepších datových ľudí, aby sme mohli spoločne pokračovať v tom, čo Jano začal. A teda musím povedať, že s absolútnou pokorou a vďakou, že sa aj vďaka, alebo predovšetkým vďaka mojim kolegom šéfredaktorom a šéfredaktorkám podarilo vlastne všetko to, čo sme v Janových datách našli, aj dokončiť.
Takže vychádzajúca extra trieda, novinárska skrátka.
No určite v tom, čo robil, bol najväčší, bol najlepší a bol nenahraditeľný.
No, veď inak my sme to videli aj na niektorých ich tlačových besedách, na ktorých bol aj on, a teda prenašali záznam, povedzme, televízie alebo na nejakých videách, akým spôsobom komunikoval napríklad so spomenutým Kočnerom, ktorého privádzal do absolútnych rozpakov práve svojimi otázkami, ano, podloženými informáciami, ktoré získal nejak inak ako zo spomenutých otvorených zdrojov. A tam som vlastne chcel aj reagovať na to, čo si hovoril, ale veď to sa aj potvrdilo predsa, asi teda bohužiaľ až po jeho vražde, že polícia začala používať tie jeho materiály a začala aj na základe nich, povedzme, ja neviem, či priamo začala nejaké trestné stíhanie, ale minimálne im pomohli pri vyšetrovaní práve tých kauz, o ktorých Jan písal predsa.
Snáď sa nedotknem nikoho z policajného zboru, s kým som prišiel v tom čase do kontaktu, lebo naozaj nechcem, aby to tak vyznelo, ale naozaj po Janovej vražde som vysvetloval viacerým policajtom vlastne, čo tie schémy znamenajú, kto sú tí ľudia v tých schémach, ako to celé prebiehalo. Snažil som sa im ako keby vysvetliť tie moduly, lebo presne si upozornil na toho Mariana Kočnera, ktorému ten Jan Jan na tej tlačovke naozaj vykričal, akým spôsobom v karuzelových obchodoch skrýva svoj majetok a prevádza z firmy na firmu, aby na, z osoby na osobu, aby na konci vybral vratku dane pridanej hodnoty.
Pán Kočner bol bezradný v tom momente.
Lebo on zrazu zistil, že hoci robí veľmi komplikované štruktúry, ako to skryť, tak ten Jan to celé odkryl, lebo vždy za sebou nechal nejakú stopu v tých otvorených zdrojoch, kde sa to jednoducho muselo reportovať a kde on netušil, že čo všetko je kde uložené. On si naozaj myslel, a teraz to veľmi zjednoduším, že keď si kúpi pár ľudí, o čom je vlastne svedectvo v tríme a v tých komunikačných, v tých diskusiách cez šifrované komunikácie, že keď si kúpi pár ľudí a keď bude mať kamarátov v oligarchických kamarátov, ktorí ho zakrývajú pred políciou, takže si vlastne kúpi a vybaví beztrestnosť a postavenie mimo zákon, že bude neostíhateľ.
No, ten Jan mu to takto kazil vlastne všetko týmto ľuďom.
To bolo presne vtedy, keď sa mu Kočner vyhrážal.
No, k tomu sa samozrejme hneď dostanem, ale ak si dobre pamätám, vlastne jeho posledná reportáž sa týkala talianskej mafie a jej sieti na Slovensku, to bola tá Ndrangheta, zastúpená nejakými ľuďmi na východe Slovenska, potom dokonca priamo na úrade vlády. Najskôr to vyzeralo aj ako prvá stopa, že či náhodou teda priamo talianska mafia si neobjednala nejakých vrahov, ktorí toto potom vykonajú. Nepotvrdilo sa to, ale tiež to asi ukazuje to, kam až tá jeho investigatíva vlastne mohla zájsť a zachádzala.
Na tom to robil vyše dvoch rokov. Ja si, to
bolo, dva roky na tomto.
To bola nekonečná robota. My už sme si z toho robili aj interne spolu s ním aj srandu, že on už, nech už radšej ani na poradách nehovorí, na čom robí, lebo v podstate ten cieľ, ten finálny produkt v podobe tej reportáže a tej investigatívy sa odsúval z mesiacov na mesiace a bol to naozaj že nekonečný príbeh.
No dobre, ale to je aj potom klobúk dole pred redakciou, že to svojmu novinárovi, svojmu členovi vôbec umožnila, hlavne v tých časoch, ktoré žijeme na Slovensku, od financií, s ktorými médiá vôbec môžu rátať, kalkulovať a pracovať až po to, že my tu nemáme, bohužiaľ, teda takú silnú tradíciu investigatívnych redakcií, investigatívnych novinárov, a to opäť hovorím bez ohľadu na to, že tu máme konkrétne mená, ktoré sa v tejto robote vyznamenali, vrátane Jána.
Sedí vec, no, tak vieš, ono, keď chceš niečo robiť, tak ja si myslím, že to treba robiť buď poriadne, alebo sa na to vykašľať.
Čiže si mal trpezlivosť vždy s tým, hej? No. Aj Marek ako jeho priamy šéf, Marek Vagovič.
Teda. Aj vydavateľ, hej? Že to nie je len tak povedať niekomu, že dva roky rob na téme. No. Na druhej strane ten Jano robil popri tom na Kočnerovi a na Gašparovi a na ďalších veciach, na Počiatkovi.
Ano.
Čiže to nebolo, že by on robil iba na jedné veci, ale áno, táto vec nepatrila k tým, keď to možno poviem hlúpo, že nepatrila k tým najlacnejším, keď si vypočítaš, že koľko človek hodín človek strávi takouto prácou, ale bola zásada pre nás nie len preto, že to bola téma talianskej mafie na Slovensku s prepojením na úrad vlády, ale predovšetkým preto, že pre nás boli všetky témy dôležité na doriešenie, aby sme vedeli, že či vlastne tie témy zverejniť, či vlastne tam je ten verejný záujem a či je vlastne dôvod, prečo to zverejniť.
Áno, áno.
Čiže to je ten proces investigatívy u nás nie je postavený na tom, že na niekoho namierime a toho ideme zostreliť, že my sme toľko investigatívnej práce, vrátane toho, čo Jano Kuciak priniesol ako možné témy, toľko z nich sme ukončili s tým, že nenaplnili sa.
Že nešlo sa ďalej v nich akoby.
Pretože tam nebolo, lebo sme došli do štádia, že vlastne neporušuje sa tam zákon, nie je tam verejný záujem.
Rozumiem.
Že proste nemá to pre nás v tomto zmysle význam. Tak toto pre nás veľký zmysel málo, veľký význam to malo, preto sme to tak dlho robili.
Ale to je tiež veľmi dôležité povedať, pretože samozrejme potom tí dotknutí, o ktorých tí novinári píšu, čisto politici alebo nejaké verejne činné osoby automaticky reagujú nejakými protiútokmi a spochybňujú samozrejme tie výsledky. Čiže je dôležité povedať, že na rozdiel od, ja neviem, nejakých dezinformačných médií, tie tradičné médiá, mimochodom samozrejme fungujúce podľa konkrétnych zákonov s konkrétnymi kontrolnými mechanizmami, či už tými vonkajšími alebo vnútroredakčnými, sú postavené práve na tom, na overovaní až do poslednej možnej chvíle, pretože inak nie je možné také materiály zverejňovať. Tak?
Tak úplne tak. Je to úplne presne, ak sa povedal.
No, spomínal si, čomu všetkému sa Jan venoval, presne riešil to stredisko Donovali, kde vtedy vlastnili nehnuteľnosti ľudia ako Ladislav Bašternák, kde vtedy staval pivovary, známy pána Počiatka. Ešte viac sa zameral na aktivity Mariana Kočnera. Zhruba z 50 textov, takmer polovica sa týkala práve aktivít tohto človeka. No a Marian Kočner sa mu potom aj osobne vyhrážal. Tá komunikácia je dostupná stále v archívoch, či už u vás na webe, alebo kdekoľvek inde sa to dá nájsť. Povedal Janovi, že na ňo bude hľadať špinu aj na jeho rodinu a zverejnil. Doslova hovoril, že, alebo písal, že začnem sa špeciálne venovať vám, vašej osobe, vašej matke, vášmu otcovi a vašim súrodencom. Jan sa obratil o pomoc na políciu, nedostal tú pomoc od polície. Nebolo to jemu, aj redakcii, aj tebe ako šéfredaktorovi zvláštne? Boli vtedy skúsenosti s ochranou novinárov také, že sa tomu polícia radšej nevenuje? Alebo...
Jano podal trestné oznámenie na generálnu prokuratúru a tá v tej veci nekonala. Takže my sme ešte dali, Jano dal niekoľko statusov k tomu a ja som na to tiež upozorňoval, že proste tá nečinnosť, že tam je, ale jednoducho nepovažovali sme to za niečo mimoriadne, pretože naozaj v tom čase ani polícia, ani generálna prokuratúra nejakým spôsobom, o čom by sme vedeli, že by chránila novinárov. Navyše, my sme naozaj písali mnoho článkov kritických kauz, odkrývali sme proste aj veci s prepojením na ľudí blízkych vláde, alebo predovšetkým na ľudí blízkych vláde, aj na Tibora Gašpara, ktorý riadil slovenskú políciu, na ten Bederovský klan, ktorý mal mať, v tom čase to bolo iba podozrenie.
Dnes čakáme na hlavné pojednávanie práve v kauze Očistec, ktorá pojednáva o tomto.
Presne tak, čiže my sme v tom čase otvárali veľa vecí a možno to poviem trošku pejoratívne, ale ťali sme do živého. Takže to, že sa slovenská polícia a generálna prokuratúra správala, že nevidí, nepočuje a nehovorí, tak nás to veľmi nevyrušovalo.
Nie len Peter, pretože aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák dokonca posmešne konštatoval na novinárske otázky v tejto súvislosti, že, a to je citát, ja mám z toho vyjadrenia skôr pocit, že sa chce zaradiť ako ďalší novinár do vášho denníka. To je to, čo vy robíte, to je hľadanie špiny. No dnes už pán minister hovorí, dnes obrazne povedané, dnes už pán minister hovorí, že by to nepovedal, lebo vraj nikto nemohol predpokladať, že sa nájde netvor, ktorý popraví dvoch mladých ľudí, no ale tak predpokladať, tak to je ako domáce násilie, ktoré na Slovensku sa vyskytuje až do momentu, kým povedzme jeden z tej dvojice tým násilníkom nie je buď zavraždený, alebo nejakým spôsobom mu je ubližené, no tak... Ako sa tiež s odstupom času na to dívaš?
My sme krajina vyhnívania a prehliadania. A u nás sa niečo začne diať, až keď sa niečo stane. Veď sme to zažili obaja ako dlhoroční novinári. Kedy sa začali robiť železničné pretestia, keď autobus zasekol sa na železnici, alebo keď nefungovala svetelná signalizácia. Hej, vlak tam zabil 20 ľudí. Tak vtedy sa začne niečo diať. Keď autobus s folkloristami havaruje, tak sa zrazu zlepší na druhý deň dopravné značenie v tom úseku. My naozaj nie sme krajina, bohužiaľ, ktorá by veci nejakým spôsobom riešila dopredu. My vždy počkáme, až kým sa stane niečo príšerné a potom si na tom politici prihrievajú polievku s tým, že oni na seba zoberú tú úlohu tých mesiášov, spasiteľov a ochráncov a idú sa tam prezentovať, strihať pásky a podobne. Na tom Kaliňakovom vyjadrení, čo si povedal na tom novom, ma zaujala jedna vec, že on hovorí, že beštia, ktorá vraždila, ale nehovorí o beštii, ktorá si to objednala.
Áno, hovorí, áno, tom monštrum, že nikto nemohol čakať, že také, že sa predpokladá, že sa nájde netvor, ktorý popraví dvoch mladých ľudí.
Ten, ako to nazýva, že netvor, ktorý popraví dvoch mladých ľudí, bol v podstate človek, ktorý ja nevedel, koho popravil. Čiže on bol vrah, ale netvor bol za mňa ten, kto tú vraždu objednával.
Jednoznačne. A to bohužiaľ teda stále súd nerozhodol. Ešte jedna vec, aspoň stručne, môžeme sa k tomu potom dostať, ale už bude s nami aj pani Zlatica Kušnírová. No a potom prišiel ten 21. február 2018 a došlo k vražde Jana a Martinu, ten nájomný vrah, ktorého čakal ďalší nájomný vrah v aute, aby ho z miesta činu odviezol. Ich zavraždil priamo v ich dome vo Veľkej Mači, v okrese Galanta. Ten dom si oni spolu, ako mladí ľudia, s budúcnosťou, pretože oni už mali naplánovanú aj svadbu, prerábali, aby v ňom mohli prežiť svoj spoločný život. No tak tam je zvláštne, že na tom mieste činu bol po nájdení zavraždených napríklad medzi prvými vtedajší šéf protikorupčnej jednotky NAKA, pán Krajmer, čo najskôr tebo už spomínaný predtým policajný prezident, vtedajší Tibor Gašpar odmietol, potom, keď už boli k dispozícii kamerové záznamy, tak už sa to popierať nedalo. Pritom o Krajmerovi Jan Kuciak písal, to boli zvláštne okolnosti, hneď na úvod, ktoré možno aj, ja neviem, mohli vyvolávať veľmi zlé, ako to povedať, aby som to neprehnal.
Nedôveru.
No takto, presne tak. Nedôveru k tomu, čo bude nasledovať.
Presne tak, lebo vieš, že že dôvera v právny štát, dôvera v štát a v inštitúcie, to nie je niečo, čo sa proste do človeka nainfikuje, alebo čo sa do neho vloží ako číp a človek automaticky dôveruje. Presne to tak. Sa buduje a to sa vytvára a je to veľmi krehké. A keď dnes, alebo keď sme tú dnešnú diskusiu otvorili z mojej strany tým, že som pripomenul Roberta Fica, ktorý šíri tú dezinformáciu alebo lož o tom, že však sa dozvieme, kto za tým naozaj bol, tak prvý, kto tie dezinformácie šírili, bol policajný zbor. Ja si pamätám na tlačovky, kde Tibor Gašpar tvrdil, že sa v tom čase, keď vraždil...
Ale nejaká drogová stopa.
Presne tak, že tam bol vybavovanie si účtov údajne nejakých drogových dílerov.
Áno.
Že tam mal chodiť niekto, to som zaspočul tiež od niekoho z policajtov, neviem, či to nebol tiež niekto z prezidia, že s mačetou a podobne. Takže tam, alebo že to mohlo súvisieť s Martininou prácou, ktorá bola archeologička. Hej, čiže ano. Ako keby kopec bizarností sa hádzalo do priestoru a vytváralo to naozaj, aj to relativizovalo tú udalosť. Ja si pamätám Roberta Fica a boli sme tam, myslím, spolu vtedy na úrade vlády, to 21. Ano. Keď tam padali tie slova, a však kto bol ten Kuciak, však jeho, ani nikto nevie, my ani nevieme, kto to bol, my sme sa o ňom dozvedeli až teraz, s Robertom Kaliňakom tam vykladali. Hej, čiže celá to relativizovanie vraždy, postavy Jana Kuciaka, toho, že vlastne čo mala byť príčina, alebo motivácia pre to, a že si to niekto objednal, toto celé okolo seba prinášalo obrovské množstvo nervozity a pre mnohých aj beznádeje. Ja som od začiatku som veril, že ten prípad bude vyriešený a že budú ľudia zodpovední za vraždu aj za objednávku stať pred súdom.
Hej, veril si tomu?
Od prvej chvíle. Mm-hmm. Lebo nikto iný ako slovenská polícia to nemohol vyšetriť. Čiže som musel vyjadriť aj dôveru
áno,
slovenskej polícii.
Áno, iste.
A napriek tomu, a to treba pripomenúť, napriek tomu, že na čele policie stál vtedy Tibor Gašpar, napriek tomu, že tam boli ľudia ako Krajmer, napriek tomu, že tam boli ľudia ako Hraško, Slobodník a ďalší, tak tam boli ľudia, ktorí dokázali vyšetrovať aj tento typ kriminality a vyšetrili to.
Áno, to sa nakoniec ukázalo, že áno.
Presne tak. A pre mňa je to aj dobrá ako keby správa, keď sa ľudia zúskostňujú tým, že ako to na Slovensku je zlé a že vlastne nikdy sa to tu nezmení k lepšiemu, že aj v zlých časoch môžeme veriť v tom, že v inštitúciách sú ľudia, ktorí vedia svoju prácu robiť profesionálne, kvalitne, treba im dôverovať a netreba nad inštitúciami lámať palicu.
Áno, rozumiem. No to bol ten obrovský vyšetrovací tým pod vedením pána Juhasa, ak si dobre pamätám. Zároveň platí aj to, že pán Gašpar mal vtedy naozaj veľmi silné postavenie. No má ho asi aj dnes, už ako poslanec parlamentu za stranu Smer, dokonca podpredseda Národnej rady. Ale aj v tom čase, pretože dočasný a mimoriadne krátko vo funkcii minister vnútra, vtedy pán Drucker ho nedokázal z toho postu odvolať.
No tak Tibor Gašpar mal vtedy silné postavenie ako policajný prezident a dnes ho má ako obžalovaný. Hej, že to je ten posun za tých 8 rokov, že človek, jedna osoba má porovnateľný vplyv v čase, keď je policajný prezident, aj keď je obžalovaný.
Áno. Spolu s nami je už aj pani Zlatica Kušnírová, mama Martiny. Pani Zlatica, dobrý deň.
Dobrý deň.
Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si na nás chvíľočku našli čas. A
ja ďakujem vám.
Veľmi si to vážime. Veľa ľudí na vás, pani Zlatica, stále myslí, najmä v týchto dňoch. Ani to prosím neberte, tak nechceme jatriť vaše rany, ale pre našu spoločnosť je, myslím, veľmi dôležité, aby sa pamiatka Martiny a Jana stále pripomínala. Veľmi nám chýbajú, vám isto najviac, aj vašim najbližším, ale stále platí, že aj nám chýbajú a nikdy na nich nezabudneme. Ako sa máte v týchto dňoch, pani Zlatka?
No práve tak, jak ste povedali, že o to viac teraz, že sa blíži výročie. Prežívame to už 8 rokov, tú ľutosť a doslova aj bezmocnosť, veď vidíte, jak to chodí na našich súdoch, aj teraz, jak sme v piatok poslednýkrát dopadli. Viem, že zákon je taký, lebo si ho vládna garnitúra pripravila. Takže tak sa s nami naklada už 8 rokov, nie s nami, ale s nimi dvoma, hej, že si nezaslúžia žiadnu ústo, žiadnu spravodlivosť.
No, my už sme aj s Petrom spomínali, že tak ako vy, tak aj celé Slovensko pozná tých nechutných vrahov, ktorí to spôsobili, aj toho prostredníka, ktorý im to dohodil, ale stále čakáme na to, aby sme spoznali aj tváre a mená tých skutočných vrahov, tých objednávateľov celej tejto vraždy. Je pre vás, pani Zlatica, ťaživé, že tá spravodlivosť stále nie je dotiahnutá do konca?
Áno, lebo na Slovensku je spravodlivosť hluchá a slepá, lebo vládna garnitúra to takto robila roky a robí ďalej, aj v našom prípade, a bohužiaľ je to tak. A týmto by som chcela aj vyzvať súdy aby konali spravodlivo. Oni po 8 rokoch si to zaslúžia, my s nimi.
Je to dôležité pripomenúť aj preto, pretože na špecializovanom trestnom súde v Pezinku prakticky od začiatku prebieha na novo celé pojednávanie v kauzi vraždy Jana a Martiny tretíkrát už, ak sa nemýlim. Pred súdom sú znova Marian Kočner, Alena Žužová a ešte aj Dušan Kracina. Vy na ten súd aj chodíte, aj nie, ak som to správne pochopil, asi vzhľadom na to, že či je to možné, alebo či sa zrovna na to cítite?
Ani nejde o ten pocit, ale proste nevždy sa to dá. Ja mám cestu cez celé Slovensko.
Áno.
A ešte i pracujem, takže to nemôžem tak, že sadnem a idem. Ale aj napriek tomu tam chodíme s Kuciakovcami, chceme tam chodiť aj naďalej. Dúfam, že nám to bude umožnené. A že zdravotne sa budeme cítiť ako tak, lebo po tom poslednom, čo teraz bolo, tak sme skoro infarkty dostali, no ale dobre to, prežili sme, chvála Bohu. Takže tak, ťažké je to.
Peter, si chcel niečo k tomu dodať ešte predtým?
Nie, ja len že obdivujem a skláňam sa pred Kuciakovcami aj Kušnírovcami, že ako to zvládajú a tá bezprecedentnosť, tá ohavnosť, ktorú sme zažili alebo ktorú sme vnímali všetci na poslednom pojednávaní, že si Kočner v podstate diktuje, ako bude vyzerať pojednávanie, kedy to jemu vyhovuje.
Toto sa tam dialo?
Hej, v podstate Kočner povedal, že on bude vypovedať iba keď to bude súvislé a nebude prerušovaný a keďže to časovo nevychádzalo v čase toho pojednávania, tak odišiel naspäť do Leopoldova.
Takže, fakt?
Áno. A to bola tá reakcia, keď odišli Kuciakovci.
Ani je veľmi na to, že on odišiel, áno, aj to. Uh-huh. Ale bolo to tam toto, že pán Páraj Kočner si môžu hovoriť, stokrát sa hlásiť, všetko je mi umožnené.
A obžalovaný?
Áno, a náš advokát, dvakrát ho posadili, áno. A to už bolo to, keď sme sa s Jožkom rozhodli, že odchádzame.
Áno. Áno. Hej, tam bol presne tak to bolo.
Áno, lebo Jožko sa potom prihlásil a dosť dlho sa hlásil. Súd sa ho videl, ale neviem. No a nakoniec ho, hej, môže hovoriť. No a vtedy povedal svoje a na to Margo sme odišli.
To je ešte o to vlastne horšie, popri tom,
áno.
O čom sa tu vôbec rozprávame.
No poškodení sú na tom horšie ako tí, ktorí páchali škodu, alebo ktorí sú podozriví a obžalovaní z toho, že páchali škodu.
To znie úplne strašne, ale predsa len tá kauza bola minulý rok v podstate nepravoplatne, ale ukončená. Marian Kočner bol zbavený tej obžaloby, vinná mala byť samostatne Alena Žužová, ktorá vraj na vlastné triko sa rozhodla takýto skutok spáchať, s čím samozrejme ani rodičia, ani verejnosť neboli uzrozumení a stotožnení. No a najvyšší súd ten rozsudok zrušil. Zrušil ho a vrátil ho teda, tak ako hovoríme teraz, už tretíkrát od začiatku naspäť. No, čo znamená toto, Peter, pani Zlatica?
Viete, ono tak, jak Kočne sa tam postavili v ten piatok, že 35 minút bude, ja to poviem po svojom monolog.
Povedzte.
A že potom bude sa vyjadrovať otázkom k príjme, ktoré najvyšší tu tam asi vrátil naspäť, alebo nejaké body. A že tomu sa bude vyjadrovať. To všetko akceptoval súd. Ja to chápem. Prezumcia neviny, ja všetko chápem. Ale aj súd by mal vyhodnotiť, kedy to už je nad rámec. A kedy môžeme aj my niečo k tomu povedať. Nejde o ekonomickú trestnú činnosť. Ide o naše deti, ktoré nám zavraždili. A my sme vždy tí poslední, ktorí sa môžeme k tomu vyjadrovať. Tak to bolo aj pani Sabovej. Nepripúšťam túto otázku. Zamietam túto otázku. Hlavná vec, že oni mohli všetkým otázky mať pripustené. Im nezamietla nič.
Cítite to ako nespravodlivé?
Áno, nespravodlivosť a sme z toho zničení. Ja vám poviem pravdu, že už neverím spravodlivosť a proste dlho čakáme a nie len my, ale oni. Tiež by chceli odpočívať v pokoji a my tiež by sme chceli mať trošku kľudu.
To určite, určite. Ale zase na druhej strane, Peter, to, že ten rozsudok bol zrušený a že sa to vrátilo na začiatok, tak tam možno bola taká akoby iskra nádeje, že tentokrát už súd posúdi všetky konkrétne veci. Veď tam boli aj nejaké výčitky vlastne z pohľadu toho najvyššieho súdu, že súd akoby ten prvostupňový sa neodhodlal k správnemu a poriadnemu výkladu napríklad tej komunikácie v tých šifrovaných aplikáciách. Je to tak?
Áno. A to vlastne potvrdilo to, čo hovorí pani Kušnírová, že ten senát špecializovaný trestného súdu sa správal vyslovene neštandardne a najvyšší súd mu to jednoducho vytkol, že nepristupujú k dôkazom tak, ako sú aké sú dôkazy a že ich nevyhodnocujú správne a už im nariadil. To bolo ako keď učiteľ nariadi žiakovi, ktorý opakovane robí tú istú chybu a teraz nevie ten učiteľ úplne vyhodnotiť, či urobí na schvál zle. alebo či z toho, že to jednoducho nechápe, tak opakovane ten najvyšší súd to vrátil špecializovanom
trestu. Že už sa na to pozri hej, konečne.
Tak,
hej,
takto? Tak. Že už naozaj, že prosím ťa, že pozri sa už na to tak, ako to je, že 1 plus 1 predsa nemôže byť 4, že to nie je proste jak z vtipu, že to musí byť vždy 2, tak sa už prístup k tomu tak, aby si dospel k riadnemu a spravodlivému a presnému výsledku.
Aj napriek tomu, pani Zlatica, že hovoríte, že nedôverujete už tomuto celému túto spravodlivosť, že dostane zadosťučinenie a v prvom rade teda Janko, Martina a vy, ich rodiny, tak toto aspoň také malé pozitívum z toho necítite, že musí už teraz súd teda prihliadať aj na tieto veci, keďže v tom predchádzajúcom rozsudku podľa najvyššieho súdu na to neprihliadal?
Viete, bojím sa, že nie.
Aha.
Lebo aj prvýkrát to nariadil a zase bolo repete. A teraz sa bojím tiež. Aspoň po tom piatku mám taký zlý pocit z toho, že to bude znova tak. A bojím sa toho, že buď ho oslobodia znova, alebo dajú mu nejaký minimálny trest, že by nám zalepili oči, že by nás kvázi uspokojili. Bojím sa. Neverím spravodlivosť a bohužiaľ sme v tomto smere bezmocní ako rodičia.
No dobre, ale ak ten súdny proces prebieha už tretí raz, ak sú tam takéto výčitky toho nadriadeného druhostupneho najvyššieho súdu, ktorý je v takýchto prípadoch odvolacím pre špecializovaný trestný súd, tak môže to z pohľadu nejakých konkrétnych výpovedí, dôkazov, neviem čoho, vyzerať inak tentokrát? Môže tam byť niečo, čo ešte trebárs doteraz nezaznelo?
Možno by sa ešte dali navrhnúť nejaké nové dôkazy, ale to je na právnych zástupcov. Ale čo by som chcela poprosiť touto cestou aj súd, aby ozaj konal spravodlivo, aj oni majú deti, aby to robil spravodlivo tak, ako má, neprihľadal a neboli zasťahané politické nitky, ktoré si myslím, že doposiaľ to tak bolo a bojím sa, že to nebolo aj teraz, lebo vidíme, že o čo tu všetko ide, že keď odsúdia Kočnera, jak sa vyslovil, že padne celý smer, že začne vypovedať, rozprávať. Veď aj v tej Trnkovej knižnici, či v tej
neknižnici, ale proste... Kočnerovej knižnici.
Nie, Trnka, jak si nahrával, hej, a tam nie je zverejnené, len jedno video. A kde sú ostatné? Hej, tam určite tiež drží za gule. A ďalej, kto vie, aké veci, ja neviem. Len viem, že aký bol, všetci vieme, aký bol, takže on mal nejaké zalohy, kde všetkých drží v šachu.
Zálohy, my sme, už teraz sa o tom nehovorí, veď tam u neho sa našlo ešte aj to CDčko z Gorily, ktoré celé roky bolo stratené, no my dnes netušíme,
no,
že či
určite,
to bolo práve,
vlastne
to už ani
nie je dôkaz. Určite sú aj ďalšie také veci, ktoré má veľmi dobre skryté u svojich ľudí a čaká na príležitosť, kedy
čo
bude
hovoríš,
si mohol
Peter?
Operovať.
Môže sa tam objaviť niečo nové?
Ja si myslím, že tam nie je ani dôvod hľadať niečo nové.
Nie je na to dôvod.
Ten najvyšší súd nehovorí o tom, že tam nie je dostatok dôkazov. Ten najvyšší súd hovorí, že pracujte s dôkazmi tak, ako s nimi pracovať treba. To je celé. Robte vecne, robte fakticky a robte spravodlivo. To je to, čo hovorí najvyšší súd. On nehovorí, že tam nie, že tam je dôkazná núdza. On hovorí o tom, že treba sa k tomu pristúpiť k tým dôkazom tak, aby ako k nim pristúpať treba.
No, my nie sme súd, ale komentovať zase môžeme. Navyše vy, najmä pani Zlatica, ako najbližší, dokonca asi aj musíte, no tak vy ale vidíte ten záver jasne, to, čo tam ten súd vlastne nenachádza a mal by nájsť, Peter, a potom pani Zlatica?
Tak ja si to dovolím povedať za seba, ako hlavne za osobu Peter Bardy, a myslím si aj za svojich kolegov, ale nechcem to naozaj takto ako keby úplne, že spájať. Ja som presvedčený, že na Slovensku nebol nikto, kto by mal väčšiu motiváciu objednať si Janovú vraždu, Martinovú vraždu, ako Marian Kočner. Podľa mňa si Marian Kočner objednal túto vraždu, mal by byť za to spravodlivo potrestaný.
Pani Zlatka?
Takisto pripájam sa panu Bardymu a ešte by som chcela povedať, že Kočner v tom nebol sám, že Janko veľmi veľa ľuďom šľapal na otlak. A tí sú teraz pri moci a idú agresívnejšie za svojím a toto by si mali ľudia uvedomiť, tak ako teraz odznel. Ja myslím, že investigatívne centrum Jana Kuciaka to dalo, ja to poviem po svojom, jak mi to Janko povedal, ak si to pamätám, že viem, že to nebude dnia, že to nebude zajtra ani o rok. Ale raz sa toto Slovensko musí zobudiť. Aj ostatní ľudia majú deti, vnúčata, tak nech sa zobudia a nech robia všetko preto každým dňom, každou minútou, aby sa na Slovensku žilo lepšie a nedovolilo tej vládnej garnitúre, ktorá nám tu teraz šľapie po krku a nás okráda a vraždí, aby to už jasnej krásne nikomu nikdy nestalo.
Rozumiem. No samozrejme, to je... Poslednú vec, dovolte, s Petrom sme tým vlastne v podstate aj začínali. My dnes vidíme na Slovensku, práve pred chvíľou padol nepravoplatný rozsudok v kauze Mýtnik, obrovská korupcia, súd vyriekol tresty pre oligarchov blízkych Smeru, pánov Prehelovcov, 4 roky podmienečného trestu plus peňažná pokuta, takisto aj pre pána Radka Kuruca, bývalého štátneho tajomníka za Smer na ministerstve financií. Počúvame generálneho prokurátora, ako hovorí, že vyšetrovanie korupcie na Slovensku je katastrofálne, že experiment, to sú slova pána generálneho prokurátora, s názvom novela trestného zákona a reorganizácia policajného zboru sa nevydaril. Počúvame, že tu sa nevedia stíhať pre novely trestného zákona daňové podvody, daňové delikty a úniky, pričom nám chýbajú desiatky miliónov eur v štátnej kase práve z tohoto. Keď to spojím teraz celé takto dohromady a vraciam sa k tej otázke, ktorú si začal aj ty, Peter, aký je toto odkaz Jána a Martiny aj pre novinárov, ale aj pre celé Slovensko?
Tak ja ten odkaz vidím v tom, že ľudia vo voľbách roku 2023, keď Robert Fico hovoril, však ma poznáte, viete, aký som, viete, čo je za mnou, tak on nehovoril len o tom, že vstúpili sme za jeho vlády do Schengenu, že má stabilné vlády, ale hovoril aj o tom, že za mojej vlády popravili novinára jeho snúbenicu, za mojej vlády sa boli ľudia, ktorí proste boli napojení v korupcii, vo veľkých korupčných schémach. Bol tam Kočner, ktorý si ochočil sudcov a ľudí z justície. Tá justícia nefungovala, bola prehnitá, celý ten systém bol prehnitý. A tým ľuďom povedal, že s týmto celým môjim backgroundom, osobnostným a politickým, ak mi dáte váš hlas, tak vás budem reprezentovať v najvyššej politike. A tí ľudia mu ten hlas dali. Čiže Robert Fico sa vrátil do politiky po voľbách v roku 2023, rehabilitovaný u svojich voličov a u voličov súčasnej koalície za všetky tie veci, vrátane vraždy Jana Martiny, ktoré sa spájajú s jeho predchádzajúcimi vládami. Od týchto ľudí, od takéhoto typu ľudí, nemôžeme čakať zľutovanie, nemôžeme čakať nejaký pozitívny sentiment ku právu a spravodlivosti, nemôžeme od nich čakať pozitívny pohľad na demokraciu a na právny štát.
A pre nás novinárov?
A pre nás novinárov je to výzva pokračovať, nevzdať sa, držať sa tých tradičných novinárskych štandardov, neuhýbať od faktov, neprepadať príliš veľké angažovanosti v zmysle
nejakého aktivizmu alebo niečoho podobného.
Presne tak. Čiže byť faktický, byť vecný a neustúpiť z tej najväčšej lojalnosti, a to je lojalnosť voči verejnosti. My musíme robiť žurnalistiku vo verejnom záujme, ktorá môže byť nieraz nepríjemná aj našim zamestnávateľom, aj našim inzerentom, aj politikom, aj podnikateľom. To je podľa mňa najdôležitejšia úloha dnešnej slovenskej žurnalistiky.
Pani Zlatka, ak si môžem dovoliť poprosiť aj vás takýto odkaz, ak je to možné pre Slovensko. Aký je odkaz Janka a Martiny pre Slovensko a pre novinárov?
Tak ako mi Martinka v roku 2016 s Jankom, že mám osloviť ľudí a im vysvetliť situáciu, že čo sa vtedy dialo, samozrejme som nepochodila. Oni chceli ísť, že kde som bola, s kým som bola. Nakoniec ja im som to nedovolila. Tak chcem poprosiť ľudí, ktorí sú pri zdravom rozume a chápu dnešný dianie v našej republike, aby vysvetľovali ďalej aj tým, ktorí tomu nechcú alebo nerozumejú. Tak ak už sa zase opakujem, lebo je to zlé s našou republikou a utekajú im deti, vnúčata do cudziny. Mm. Ako v tej básni Turčín Poničan, a čo mladé zutekalo a čo staré nezvládalo. Aby to na tom Slovensku takto nevyzeralo. Že zostanú len starí chorí, ktorí zahynú v tých našich krásnych plesnivých nemocniciach a podobne veci. Hej? A nebude sa mať kto ani po nich postarať, lebo lekári všetko utečie. Kto má trošku chuť, zdravie a rozum, tak utečie.
Ďakujem veľmi pekne za tento odkaz obom vám, aj za to, že sme mohli dnes takto spolu diskutovať, a pripomínam, že na Janka a Martinu nikdy nezabudneme a budeme si to pripomínať, a tie odkazy by mali pokračovať s nami.
Ja ďakujem ďalej všetkým, ktorí si budú dnes, zajtra, v týchto dňoch na nich spomínať a nezabudnú. Ďakujem.
Mama Martiny, Zlatica Kušnírová, pani Zlatka, všetko dobré.
Ďakujem.
Dovidenia.
Do počutia.
A veľmi pekne ďakujem takisto aj Petrovi Bardimu, šéfredaktorovi portálu Aktuality.sk. Peter, ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem.
Podľa možnosti prežíme teda ten víkend nejako a spomeňme si.
Určite je to dôležité, netreba na to zabúdať a treba sa z toho poučiť.
Ďakujem, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila, k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakli 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.